Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 12. august 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti reći ćemo više o objavi federalne vlade da prizna palestinsku državnost, zatim o situaciji u Gazi o kojoj se raspravljalo na hitnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mija Nikolić reći će o upisu na fakultete u Srbiji. U okviru zdravstva govorimo o problemu usamljenosti, a pri kraju reći ćemo o pobednicima u Guči. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Čak 3 visoka australijska zvaničnika ove sedmice na turneji po Pacifiku. Premijer Albanizi ponovio pozive Hamasu da se razoruža nakon što je najavio da će formalno priznati palestinsku državnost. Po nalogu predsjednika Vučića, Srbija uputila kamov kao pomoć u gašenju požara u Crnoj Gori. Rezervna banka Australije je na današnjem sastanku donela odluku da smanji kamatne stope za 0,25%. Kamate su sada na nivou od 3,6%. To predstavlja smanjenje otplate hipoteke za oko $90 mesečno za prosječan kredit. Odluka se podudara sa predviđanjima većine analitičara. Od ostalih vesti, čak 3 visoka australijska zvaničnika su ove sedmice na turneji po Pacifiku. Zamjenik premijera Richard Miles je danas u Port Moresbyju, gde se sastaje sa premijerom Papue Nove Gvineje Jamesom Marepeom i ministrom odbrane zemlje. Gospodin Miles je opisao putovanje kao priliku za jačanje veza i bezbednosnih partnerstava. Kasnije će se pridružiti ministarki spoljnih poslova Penny Wong i ministru za poslove sa Pacifičkim ostrvima Patu Gonroju u Vanuatu, gde će se sastati sa liderom Vanuatua Jotamom Napatom kako bi razgovarali o bilateralnom sporazumu Nakapal potpisanom u maju ove godine, koji ima za cilj jačanje odnosa između dve zemlje, posebno u oblastima kao što su razvoj, trgovina i bezbednost. Premijer Anthony Albanese ponovio je pozive Hamasu da se razoruža nakon što je najavio korak ka formalnom priznavanju palestinske državnosti. Albanese se osvrnuo na komentare ministarke spoljnih poslova Penny Wong od prošle godine, rekavši da je priznavanje suvereniteta teritorije samo jedan korak na putu ka rešenju na bazi dve države. Jasno smo stavili do znanja da Hamas nema nikakvu ulogu i, što je također važno, izjava arapskih zemalja nakon sastanka koji su sazvale Saudijska Arabija i Francuska pre samo nekoliko nedelja bila je pravi proboj. Sve te zemlje su rekle da Hamas mora da se razoruža, rekao je Albanese. Australija se pridružila Francuskoj, Velikoj Britaniji i Kanadi u priznavanju palestinske državnosti, što će se desiti na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru, potez koji Anthony Albanese smatra važnim za postizanje rešenja na bazi dve države. Partija Zelenih je ponovo pozvala vladu da obustavi izvoz delova oružja Izraelu nakon što je premijer objavio da će Australija priznati palestinsku državu. Senatorka Zelenih Mehrin Faruqi kaže da je ovaj potez neadekvatan i pozvala je vladu da obustavi izvoz čelika vojnog kvaliteta i delova za borbene avione F-35 Izraelu. Zaključno sa martom ove godine, državu Palestinu je priznalo 147 od 193 države članice Ujedinjenih nacija. Vršilac dužnosti palestinskog ambasadora u Australiji Nura Saleh pozdravila je odluku premijera Australije da prizna palestinsku državu u septembru. Saleh je za SBS Arabic rekla da je ovo značajan razvoj događaja. Iako zakasnelo, priznanje od strane Australije ima humanitarne, političke i pravne implikacije. Ne postoji zastarevanje prava. Uprkos udaljenosti od Bliskog istoka, Australija ima značajan međunarodni uticaj i može uticati na razvoj situacije, rekla je ona. Izraelski ambasador u Australiji Amir Maimon rekao je međutim za ABC da priznanje palestinske države neće doprineti da se okonča rat u Gazi. Lideri jevrejske zajednice u Australiji uputili su pomiješane reakcije na vest da će federalna vlada slijediti primjer Kanade, Francuske i Velike Britanije u formalnom priznanju palestinske državnosti. Linda Ben Manashe, predsjednica Nacionalnog savjeta jevrejskih žena Australije, kaže da se lokalne jevrejske žene ne osjećaju bezbedno i da bi premijer i ministarka spoljnih poslova trebalo da se fokusiraju na njihovu zaštitu. Gospođa Ben Manashe je za SBS Hebrew rekla da priznanje neće imati uticaja na nevine ljude zarobljene u sukobu, uključujući izraelske taoce. Ministarka spoljnih poslova Wong je govorila o tome da ne možemo da zaboravimo lica dece, ali ovo priznanje na papiru neće spasti život nijednog palestinskog deteta dok Hamas i Izrael nastavljaju da se bore, kaže ona. Jamie Hymes iz Australijsko-Izraelskog savjeta za jevrejska pitanja kaže za SBS Hebrew da odluku smatra razočaravajućom.
Ono što to u suštini čini jeste da nagrađuje terorizam Hamasa, kao što je i sam Hamas rekao u vezi sa drugim zemljama koje priznaju palestinsku državu. Također nagrađuje dugu istoriju nepopustljivosti i odbacivanja palestinske uprave, a da ne pominjemo njihovo podsticanje protiv Izraela i njihovu demonizaciju Izraela kroz sve vrste međunarodnih foruma, kaže on. Međuvremenu izvršna direktorka Novog Izraelskog fonda Australije Kate Rosenberg, također govoreći za SBS Hebrew, pozdravila je objavu vlade. Iako ovaj potez sam po sebi neće okončati sukob, on utvrđuje da palestinska prava nisu predmet pregovora i da jednakost mora biti temelj svake trajne budućnosti. Novi izraelski fond se uvijek zalagao za budućnost u kojoj i Izraelci i Palestinci žive u miru, bezbednosti i pravu na samoopredeljenje, rekla je ona. Palestinci u Gazi izveštavaju o najžešćem izraelskom bombardovanju u posljednjih nekoliko nedelja, pri čemu su tenkovi i avioni izraelske vojske napali više oblasti severnog dela Gaze. Intenzivirani izraelski napad dogodio se samo nekoliko sati nakon što izraelska vlada detaljno izložila planove za novi vojni napad u Gazi. Izraelski premijer Netanjahu kaže da očekuje brz završetak nove proširene ofanzive, dodajući da je naložio vojsci da ubrza svoj napad. Miroslav Jenča, pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Europu, Centralnu Aziju i Ameriku, kaže da ne može biti rješenja na bazi dve države dok Izrael drži okupiranu Gazu. A u izraelskom vazdušnom napadu je ubijeno 6 novinara, uključujući istaknutog dopisnika Al Jazeera Anasa Al-Sharifa u šatoru u kompleksu bolnice Al-Shifa. On je ubijen u vazdušnom napadu sa četvoricom kolega. Nakon što je izraelska vojska potvrdila da je ciljala i ubila novinara Al Jazeera Anasa Al-Sharifa u Gazi, tvrdeći da je predvodio militantnu ćeliju Hamasa, što njegov poslodavac Al Jazeera emiter koji finansira katarska vlada odbacuje, organizovane su demonstracije kroz Ramalu na zapadnoj obali. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump kaže da će naterati lidere Rusije i Ukrajine da se sastanu licem u lice kako bi okončali rat nekoliko dana pre njegovog susreta sa Putinom na Aljasci. Predstojeći sastanak izazvao je veliku zabrinutost kod ukrajinskog predsjednika Zelenskog i Europske unije, koji su uznemireni zbog mogućnosti da Sjedinjene Države i Rusija pregovaraju u ime Ukrajine bez jednog njenog predstavnika. Njemačka je sazvala hitan summit dva dana pre sastanka američkih i ruskih lidera. Šefovi Evropske unije, Velike Britanije i NATO-a održat će video konferenciju sa Sjedinjenim Državama i Ukrajinom. Predsjednik Trump kaže da je ranije bio razočaran Vladimirom Putinom, ali da će vidjeti šta on želi. Iako je to fair dogovor, otkriću ga liderima Evropske unije i liderima NATO-a, a također i predsjedniku Zelenskom. Mislim da ću iz poštovanja prvo njega pozvati, a zatim njih pozvati. I možda ću reći puno sreće, nastavite da se borite, ili možda kažem da možemo da postignemo dogovor, rekao je Trump. Trumpova administracija je pozvala 800 vojnika u glavni grad Washington i dala Nacionalnoj gardi ovlaštenja da preuzme lokalnu policiju. Predsjednik Trump kaže da se bavi bezakonjem u gradu i da je nagovestio svoju namjeru da uskoro pošalje trupe u Chicago, nakon što je pre nekoliko mjeseci rasporedio stotine vojnika u Los Angeles tokom protesta protiv imigracione službe. U San Francisco inače počelo savezno suđenje u ponedjeljak o tome da li je predsjednik Trump prekršio zakon Sjedinjenih Država raspoređivanjem trupa Nacionalne garde u Los Angelesu u junu bez odobrenja guvernera Kalifornije. Predsjednik Sjedinjenih Država potpisao je izvršnu naredbu o obustavi predstojećih naplata tarifa Kini na dodatnih 90 dana. Tarife su trebale da stupe na snagu u roku od nekoliko sati, što bi dovelo do porasta američkih tarifa na kinesku robu na 145%, a recipročnih tarifa na uvoz iz Sjedinjenih Država na 125%. Sjedinjene Države su uvele tarife na robu iz više od 60 zemalja, uključujući Australiju, koja nastavlja da lobira da uvoznici ne plaćaju tarife. A u Turskoj se ponovo čuju pozivi za jačanje i sprovođenje građevinskih propisa nakon što je zemljotres magnitude 6,1 stepen Richterove skale pogodio severozapadnu provinciju Belkesir, usmrtivši najmanje jednu osobu. Dr. Caroline Akin sa odseka za nauku o zemlji na Australijskom nacionalnom univerzitetu kaže da će biti još zemljotresa u tom regionu.
We can't say when that will happen.
Ne možemo reći kada će se to dogoditi, ali očekujemo da ovi veliki zemljotresi se ponavljaju u intervalima. Ako su se već dogodili, dogodit će se ponovo, smatra dr. Akin. 7 ljudi je poginulo u Pakistanu nakon što je masivno klizište pogodilo grad Dejnor u Gilgit-Baltistanu. Oni su popravljali oštećeni drenažni kanal nakon što su bujične vode izazvane izlivom Glečarskog jezera oštetile ključni autoput. Gilgit-Baltistan je poznat po svojim živopisnim glečarima koji prema zvaničnicima obezbeđuju 75% uskladištene vode u toj zemlji. Naučnici kažu da porast temperature povezan sa klimatskim promjenama ubrzava topljenje glečera u severnim planinama Pakistana, povećavajući i veličinu i broj glečerskih jezera. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je po nalogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu sa sporazumom između vlada Srbije i Crne Gore o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa uputilo međunarodnu humanitarnu pomoć u gašenju požara na lokaciji Đukovići Rogami u blizini Podgorice, odnosno jedan helikopter Kamov.
Biće upućeno 7 naših pripadnika, 6 iz helikopterske jedinice i 1 sektora za vanredne situacije. Kako je rečeno, prvi zadatak će biti gašenje požara u okolini Podgorice, ali u svakom slučaju šta god bude bilo potrebno, imaćemo u vidu da možemo da odgovorimo i na celoj teritoriji Crne Gore.
Iz vlade Crne Gore je saopšteno da je bez održavanja sednice usvojena informacija o traženju međunarodne pomoći za gašenje šumskih požara iz vazduha u Crnoj Gori. Širom Crne Gore je registrovano više velikih požara, a u Gornjim Rogamima kod Podgorice nekoliko porodica je evakuisano nakon što se vatra približila domaćinstvima. Požari kod Nikšića, Čanja, Buljarica i Bijelog polja. Kompanija Rio Tinto najoštrije osuđuje, kako navode, napad na infocentar te kompanije u Loznici sinoć, kada su nepoznata lica razbila stakla na objektu. Policija je obavila uviđaj, a kompanija očekuje da nadležni organi što pre utvrde identitet počinilaca i preduzmu zakonom propisane mere, navodi se u saopštenju. Iz Rio Tinta kažu da su pre samo nekoliko dana nepoznata lica nelegalnom sečom i obaranjem stabala na lokalne puteve u ataru sela Slatina blokirala pristup kako meštanima, tako i zaposlenima kompanije. Iz kompanije napominju da su na raspolaganju za otvorene razgovore sa svim zainteresovanim stranama u Srbiji kako bi u potpunosti razumele njihov projekat, mere zaštite životne sredine i koristi koje bi on mogao doneti. Advokat predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Goran Bubić rekao je za RTRS da je juče ujutru preuzeo odluku CIK-a o oduzimanju mandata njegovom klijentu. Bubić je naveo da će predložiti žalbu na odluku. CIK Bosne i Hercegovine donio je odluku o oduzimanju mandata predsjedniku Republike Srpske nakon što je apelaciono odjeljenje potvrdilo prvostepenu presudu zbog nepoštovanja odluka Krištijana Šmita. Dodiku izrečena kazna zatvora od 1 godine i 6 godina zabrane obavljanja političkih funkcija. Advokatski tim predsjednika je nakon toga najavio apelaciju Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti ovakve odluke suda Bosni i Hercegovini, zatražio odlaganje izvršenja presude do odluke Ustavnog suda. Hrvatska jugoslovenska pop i jazz pevačica Gabi Novak preminula je u 90. godini, prenosi Jutarnji list. Ostaće upamćena po ogromnom talentu, izuzetnoj ljubavi prema muzici i brojnim hitovima, kao što su Vino i gitare, On me voli na svoj način, Pamtim samo sretne dane. Sarađivala je sa brojnim regionalnim pevačima i muzičarima poput Bisere Veletanlić, Kemela Montena i Vasila Hadžimanova. Uvijek je bila rado viđeni gost u Beogradu gdje je više puta nastupala. Iz braka sa Arsenom Dedićem, sa kojim je bila u braku od 1970. do njegove smrti 2015. imala je sina Matiju Dedića, veoma talentovanog jazz pijanistu koji je nažalost 8. juna preminuo u 53. godini. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Prema američkoj valuti vredi 65 centi, 56 eurocenti, 49 britanskih penija i 65 srpskih dinara, 69 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Mlada australijska teniserka Maja Joint eliminisana je u trećem kolu Cincinnati Opena od Ruskinje Ekaterine Aleksandrove sa 2-0 u setovima. Australija je tako ostala i bez posljednje predstavnice na turniru u Sjedinjenim Državama, dok su u muškoj konkurenciji i dalje u takmičenju Aleksej Popirin i Adam Walton. Popirin se sutra ujutro u 16. finala sastaje sa 9. nosiocem Andrejem Rubljovim iz Rusije, dok će Voltonov rival biti Čeh Jiří Lehečka. Od mečeva odigranih danas u Cincinnatiju izdvajamo pobjede Amerikanca Taylora Fritza protiv Lorenza Sonega iz Italije 2-0, kao i trijumf Danca Holgera Runea istim rezultatom protiv Alexa Mikkelsena iz Sjedinjenih Država. Plasman u osminu finala na ženskom turniru izborila je prva teniserka sveta Arina Sabalenka pobedom protiv Britanke Eme Raducanu, koja je u prethodnoj rundi eliminisala najbolju srpsku igračicu Olgu Danilović. A fudbaleri Crvene zvezde sutra rano ujutro po australijskom vremenu igraju revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv poljskog Leha. Zvezda ima prednost od 3-1 iz prve utakmice odigrane u Poznanju. Ukoliko eliminišu Leh, beogradski crveno-beli će igrati u play-offu za Ligu šampiona protiv pobednika dvomeča između kiparskog Pafosa i ukrajinskog Dinama iz Kijeva. Prvi susret odigran na neutralnom terenu u Poljskoj pripao je Kipranima rezultatom 1-0. Revanš se igra večeras u Pafosu.
Na kraju vremenska prognoza po većim gradovima do kraja dana: Perth sunčano 23, Adelaida sunčano 15, u Melbourneu kiša tokom popodneva 13, Hobart sa sunčanim periodima 14, u Canberri sunčano također 14, Sydney sunčano 17, oblačno je u Brisbaneu sa 20 i u Darwinu je sunčano 28, Beograd tokom dana toplo sunčano do 33. Slušali ste pregled vesti na srpskom, za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama, nastavljamo aktuelnim temama. Australija će priznati palestinsku državu na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru, izveštava Ranja Jelop za SBS News. Već nedeljama predstavnici vlade govorili su da je pitanje kada će, a ne da li će Australija priznati palestinsku državu. Sada tačno znamo kada. Na 80. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru, Australija će priznati državu Palestinu, rekao je juče premijer Anthony Albanese. Australija će se pridružiti Francuskoj i Kanadi u priznavanju palestinske države na Generalnoj skupštini, a predviđa se da će Ujedinjeno kraljevstvo također verovatno iskoristiti konferenciju kao trenutak za formalno priznanje Palestine. Ovo dolazi nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu kritikovao odgovor Australije na sukob. Oni koji kažu da Izrael ima pravo da se brani također kažu, ali nemojte koristiti to pravo. Radimo ono što bi bilo koja zemlja uradila suočena sa ovom genocidnom terorističkom organizacijom koja je izvršila najgori napad na Jevreje od holokausta. Mislim da mi zapravo primenjujemo silu razumno i oni to znaju. Oni znaju šta bi uradili da su imali ove užasne napade pored Melbourna ili Sidneja. Mislim da biste u najmanju ruku uradili ono što mi radimo, verovatno ne tako efikasno i precizno kao što mi radimo, rekao je Netanyahu. Gospodin Netanyahu također kritikuje korake koje je Australija najavila ka priznavanju palestinske države, a Anthony Albanese je juče potvrdio da je prošle nedelje u telefonskom razgovoru izneo stav Australije svom izraelskom kolegi. Razočaravajuće je to što evropske zemlje i Australija marširaju u tu zečiju rupu, tek tako upadaju pravo u nju i poverovali su u ovu prevaru i mislim da je to zapravo sramotno, rekao je Netanyahu. Ministarka spoljnih poslova Australije Penny Wong kaže da se na priznavanju palestinske države dugo radi. Prošlo je više od 77 godina otkako je svet obećao palestinsku državu, znajući da ne može biti trajnog mira za oba naroda bez rješenja na principu dve države, rekla je ona. Velika Britanija je kontrolisala ono što je bilo poznato kao palestinski mandat između 1922. i 1948. Nakon holokausta i Drugog svjetskog rata, mandat je završen i zamijenjen je planom za arapsku i jevrejsku državu koje bi postojale jedna pored druge. Izrael je proglasio nezavisnost 1948. i primljen je u članstvo Ujedinjenih nacija sljedeće godine. Izrael trenutno priznaje 165 država članica. 1988. palestinski lider Yasser Arafat proglasio je nezavisnu palestinsku državu sa Jerusalimom kao glavnim gradom tokom prve intifade ili ustanka, za ciljem da nezavisne izraelske i palestinske države postoje jedna pored druge. 82 zemlje su priznale palestinsku državu do kraja te godine. Zaključno sa martom ove godine, državu Palestinu je priznalo 147 od 193 države članice Ujedinjenih nacija. Izraelsko bombardovanje Gaze, u kojem je poginulo najmanje 60.000 ljudi, kao odmazda za ubistvo oko 1200 ljudi u Izraelu od strane Hamasa 7. oktobra 2023. obnovilo je podršku zemljama da priznaju palestinsku državu. Profesor političkih nauka na Deakin univerzitetu Shahram Akbarzadeh predaje blisko istočnu politiku. On kaže da je način na koji je Izrael odgovorio na napade 7. oktobra na kraju povećao podršku palestinskoj državi.
The global public opinion has really turned against Israel.
Globalno javno mnijenje se zaista okrenulo protiv Izraela, uglavnom zbog onoga što je Izrael uradio u protekle skoro 2 godine, neselektivnog ubijanja civila, blokade Gaze kojom se sprečava unos hrane i lekova, unos vode, zabranjuje palestincima u Gazi da izlaze i pecaju u potrazi za hranom. U osnovi je okrenulo javno mnijenje protiv Izraela i zaista je ubrzalo globalni zamah za priznavanje Palestine. Ali on kaže da je malo verovatno da će Palestina postati punopravni član Ujedinjenih nacija. Rezoluciju o palestinskoj državi mora da odobri Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, a to znači da Sjedinjene države imaju pravo veta na ovu odluku. Dakle, ono što australijska vlada radi jeste da vrši dodatni pritisak i govori Sjedinjenim državama da globalna zajednica želi da vidi kraj sukoba. Diplomatski razgovori između Izraela i Palestine to ne donose jer je Izrael pokazao da nema interesa za pregovore o budućoj palestinskoj državi. Sjedinjene države su konstantno kritikovale zemlje zbog toga što su krenule ka priznavanju palestinske države, a 2024. su stavile veto na rezoluciju koja bi Palestini dodijelila punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Prednosti punopravnog članstva uključuju držanje oružanih snaga pod zaštitom države, vođenje diplomatije, uspostavljanje odnosa sa drugim zemljama poput trgovinskih veza i podnošenje pravnih zahtjeva protiv Izraela u svim međunarodnim telima pod državnim suverenitetom. Priznavanjem palestinske države Australija može imati formalnije diplomatske odnose sa državom, omogućujući da se diplomatska misija unapredi u ambasadu. Profesor Akbarzadeh kaže da će akcije Australije također povećati pritisak na Sjedinjene države da priznaju palestinsku državu. Definitivno ima simboličku vrednost, ali također ima i opipljivu vrednost, to jest pokazuje Sjedinjenim državama da je sramotno za Washington da se suprotstavlja tako preovlađujućem javnom mnijenju i da je sramotno za Sjedinjene države da zaustave proces budućeg mira na Bliskom istoku, kaže on. Ali federalna politička koalicija je zabrinuta zbog poteza koji stavlja Australiju u sukob sa Sjedinjenim državama. Iako podržava rješenje na principu 2 države, odluka vlade da prizna palestinsku državu sljedećeg mjeseca dolazi u pogrešno vrijeme, smatraju oni i tvrde da palestinska državnost treba da dođe na kraju mirovnog procesa sa Izraelom. Lider koalicije Angus Taylor kaže da svi Australijanci žele da vide kraj sukoba, ali da to nije najbolji put napred i da prethodno podcrtani uslovi treba da budu ispunjeni.
The risk here is the government is putting the cart before the horse. There's over a long period of time been agreement that preconditions that I've laid out are absolutely necessary.
Rizik ovdje je da vlada stavlja zapregu ispred konja. Dugo vremena postoji dogovor da su preduslovi koje sam izneo apsolutno neophodni pre nego što vidimo priznavanje Palestine i ti preduslovi su veoma razumni. Oslobađanje talaca, demilitarizacija Hamasa, priznanje Izraela, sporazum o granicama. Ovo nisu novi momenti i zato je to toliko bitno. Čini mi se da se vlada udaljava od toga da su to preduslovi neophodni za priznanje Palestine. I to je velika promjena u stavu vlade, rekao je Angus Taylor. Autor ove priče je Ranje Jelop za SBS News. Slušate program na srpskom, nastavljamo istom temom, ali iz drugog ugla. Ambasadori zemalja članica Saveta bezbednosti pri Ujedinjenim nacijama osudili su plan Izraela da preuzme kontrolu nad gradom Gazom tokom hitnog sastanka Saveta bezbednosti u ponedjeljak. Sastanak je sazvan nakon što je izraelski kabinet za bezbednost u petak 8. augusta odobrio predloženi plan premijera Benjamina Netanjahua za koji on kaže da će poraziti Hamas i okončati rat. Izraelske odbrambene snage saopštavaju da su maksimalno mobilisane i da se pripremaju za proširenu vojnu operaciju uprkos hitnim pozivima Izraelu da poništi odluku, piše Anđelika Vajca, SBS News.
If these plans are implemented, they will likely
Ako se ovi planovi sprovedu, verovatno će izazvati još jednu katastrofu u Gazi koja će odjeknuti širom regiona i izazvati dalja prisilna raseljavanja, ubistva i razaranja. Pokošavajući nepodnošljivu patnju stanovništva, rekao je Miroslav Jenča, pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Evropu, Centralnu Aziju i Ameriku. On je to izjavio na hitnom sastanku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 11. avgusta kao odgovor na odobrenje izraelskog bezbednostnog kabineta planova za preuzimanje kontrole nad gradom Gaza. Sa sastanka su upućeni pozivi Izraelu da hitno poništi odluku. Gospodin Jenča kaže da bi vojno preuzimanje grada Gaze pokrenulo još jedno užasno poglavlje u sukobu.
This is yet another dangerous escalation of the conflict.
Ovo je još jedna opasna eskalacija sukoba. Prema izveštajima izraelskih medija, vlada predviđa raseljavanje svih civila iz grada Gaze do 7. oktobra 2025. što će uticati na oko 800.000 ljudi, od kojih su mnogi ranije bili raseljeni. U odluci od petka 8. augusta izraelski bezbednosni kabinet je većinom glasova odobrio predloženi plan premijera Netanjahua i podržao pet principa za koje kaže da će okončati rat. Ovi principi uključuju razoružanje Hamasa, oslobađanje svih talaca, demilitarizaciju pojasa Gaze, izraelsku bezbednosnu kontrolu nad pojasom i uspostavljanje alternativne civilne administracije koja nije ni Hamas ni palestinska uprava. Kancelarija premijera je također objavila da će izraelska vojska preuzeti kontrolu nad gradom Gazom dok će pružati humanitarnu pomoć van borbenih zona. Šef Kancelarije Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova Ramesh Rajasingam kaže da će, ako se sprovede plan, pogoršati već tešku situaciju. Veoma sam zabrinut zbog produženog sukoba, izveštaja o zločinima i daljih ljudskih žrtava, koji će se verovatno dogoditi nakon odluke vlade Izraela da proširi vojne operacije u Gazi. Ovo označava ozbiljnu eskalaciju sukoba koji je već naneo nezamislivu patnju. Sada više od 670 dana Palestinci u Gazi trpe svakodnevna ubistva i povrede. Više od 61.000 ljudi je ubijeno. Pet članica Saveta bezbednosti Evropske unije izdalo je saopštenje u kojem osuđuju odluku Izraela da proširi vojne operacije u Gazi. Govoreći u ime grupe koja uključuje Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku, Sloveniju, Dansku i Grčku, ambasador Slovenije pri Ujedinjenim nacijama Samuel Žbogar kaže da se planom rizikuje kršenje međunarodnog humanitarnog prava i ugrožavaju životi svih civila u Gazi. I jasno nam je da Hamas mora da se razoruža i da ne treba da ima nikakvu buduću ulogu u upravljanju Gazom, gde palestinska uprava mora imati centralnu ulogu. Ali ova odluka izraelske vlade neće učiniti ništa u smislu da obezbedi povratak talaca i rizikuje dalje ugrožavanje njihovih života. Također će pogoršati već katastrofalnu humanitarnu situaciju u Gazi, rekao je on. Predstavnik Kine u Ujedinjenim nacijama Fu Cong slično je osudio planirano vojno širenje Izraela na hitnom sastanku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Moramo se čvrsto suprotstaviti svakom pokušaju okupacije Gaze. Nedavno odobrenje plana za preuzimanje Gaze od strane izraelskog bezbednosnog kabineta predstavlja ozbiljnu zabrinutost za Kinu. Pozivamo Izrael da odmah zaustavi ovaj opasan potez, kaže on. Uprkos hitnim pozivima Izraelu da povuče odluku o preuzimanju kontrole nad gradom Gaza, izraelske odbrambene snage su saopštile da su potpuno mobilisane i da se pripremaju za vojnu operaciju. Iako nije jasno kada će se izraelska ofanziva dogoditi, premijer Netanjahu kaže da su izraelske odbrambene snage spremne za brzo preuzimanje grada Gaze. Odlučan sam da okončam rat našom pobedom i upravo zato što sam svestan velikog napora rezervista, nastojim da okončam rat što je pre moguće. Stoga sam naložio vojsci da smanji rok za preuzimanje kontrole nad gradom Gaza, rekao je on. Izraelski lider je branio proširenu vojnu operaciju rekavši da je to jedina opcija za poraz Hamasa, ponavljajući da Izrael nema planove da trajno okupira Gazu, iako je eskalacija izazvala široku osudu uključujući i iz Australije. To je potez koji predstavnica Sjedinjenih Država u Ujedinjenim Nacijama Dorothea Shea kaže da je opravdan. Vlada Izraela nije donijela odluku da nastavi svoju vojnu kampanju u vakumu, već nakon višemjesečne nepopustljivosti Hamasa. Hamas odbija da prihvati prekid vatre i nastavlja da muči taoce, kaže ona. Predstavnik Ujedinjenog Kraljevstva u Ujedinjenim Nacijama James Kirky u međuvremenu kaže da nema opravdanja za patnju i da će se ona samo pogoršati eskalacijom. U Gazi deca i bebe pate od gladi. Stotine civila je ubijeno pokušavajući da dođu do osnovnih zaliha hrane. Ova nečovečnost se ne može opravdati. Delimični pristup pomoći koji je Izrael odobrio krajem jula pokazao se kao krajnje neadekvatan. Imamo jasnu poruku za Izrael. Hitno i trajno ukinuti sva ograničenja u isporuci pomoći. Rat je počeo 7. oktobra 2023. kada su militanti predvođeni Hamasom upali u južni Izrael i ubili 1200 ljudi i uzeli 251 taoca. Izraelske vlasti kažu da je 20 od preostalih 50 talaca u Gazi živo. U izraelskoj ofanzivi od tada je ubijeno više od 61.000 Palestinaca. Palestinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Riyad Mansur kaže da iako je zahvalan na priznavanju patnje u Gazi od strane članica Saveta bezbednosti, reči nisu dovoljne da se zaustavi šteta koja se nastavlja.
We appreciate the description of almost all of you of the deepness of the pain.
Cenimo opis koji ste dali skoro svi o dubini bola i tragedije koju naš narod trpi. Iako je ovo u redu, nije dovoljno. Morate delovati, morate nešto da uradite povodom toga. Morate to zaustaviti. U suprotnom, ova analiza i opis ne znači ništa, rekao je on. Piše Angelika White za SBS News. Vi slušate program na srpskom jeziku, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. Do sada u programu mogli ste čuti pregled vesti, zatim smo govorili o saopštenju premijera Antonija Albanizija da će Australija na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija priznati palestinsku državnost. Također smo govorili i o hitnom sastanku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kome se raspravljalo o situaciji u Gazi. Nastavljamo temom iz Srbije. U Srbiji je završen prvi upisni rok na sva 4 državna univerziteta. Drugi će početi prijavljivanjem kandidata 1. septembra. Kakvi su rezultati prvog upisa ove godine, koja je obeležena blokadama fakulteta, dugim i teškim pregovorima rektora i dekana sa prosvetnim vlastima o mnogim problemima, ali i o kvotama za upis, ko je zadovoljan, ko nije, koji su fakulteti najtraženiji, ovo su pitanja za našu saradnicu Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam da li su sva mesta popunjena na fakultetima ili ne?
Kompletnih podataka za sva 4 univerziteta još nema. Univerzitet u Beogradu je ranije saopštio da je 15.800 kandidata u prvom upisnom roku konkurisalo za 15.248 mesta na fakultetima. Za upis na osnovne akademske i integrisane studije predviđeno je 9.745 budžetskih i 5.503 samofinansirajućih mesta. Posle prvog upisnog roka ostalo je 3.781 slobodno mesto, 2.085 na budžetu i 1.696 samofinansirajućih. Univerzitet u Nišu je planirao upis 4.687 studenata, još nema podataka koliko je popunjeno, a koliko ima slobodnih mesta. Univerzitet u Kragujevcu je objavio da za drugi upisni rok ima 1453 slobodnih mesta, a da je prvi upisni rok produžen do 15. avgusta. Univerzitet u Novom Sadu je za upis na prvu godinu osnovnih integrisanih studija ponudio 5670 mesta koja se finansiraju iz budžeta, ostalih podataka još nema. Zna se da je u Beogradu i Nišu ove godine, to jest u ovom upisnom roku, prijavljeno za oko 5% manje kandidata nego lani. Prevedeno u brojke, to je 650 kandidata manje na fakultetima Beogradskog univerziteta i oko 230 kandidata manje na Univerzitetu u Nišu. Nadležni objašnjavaju da ovo nije iznenađenje i da su tome doprinela tri faktora: situacija na fakultetima u prethodnih nekoliko meseci, demografska situacija, ali i to što deo mladih bira da školovanje nastave na privatnim fakultetima u zemlji ili pak u inostranstvu.
Na kojem fakultetu je ostalo najviše mesta koji su najtraženiji?
Na Univerzitetu u Beogradu najviše slobodnih mesta ostalo je na Filološkom fakultetu 618, na Poljoprivrednom 502, a na ostalim fakultetima od 250 do 100. Najtraženiji studijski program prema broju prijavljenih kandidata su psihologija na Filozofskom fakultetu, gde se za 105 budžetskih i 11 samofinansirajućih studenata prijavio 461 kandidat. Zatim logopedija na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, prijavilo se 197 kandidata za 40 budžetskih i 10 samofinansirajućih mesta. Najtraženiji fakulteti su, kao i prošle godine, stomatološki, arhitektonski, elektrotehnički, ekonomski. Najmanje prijavljenih kandidata je na Rudarsko-geološkom, Poljoprivrednom, Šumarskom fakultetu. Na Veterinarskom fakultetu u Beogradu zadovoljni su prvim upisnim rokom, jer su imali isti broj prijavljenih kao i prošle godine. Očekuju malo odlivanja na Medicinski fakultet, ali će i od njih doći na veterinu, tako da ostaju na nivou prošle godine, što je u poređenju sa drugim fakultetima, kako kažu, odlično. Na Geografskom fakultetu je broj kandidata sličan prošlogodišnjem, očekivali su da će u ovom roku biti bolje, ali nije. Ističu da im se u poslednjih 7-8 godina smanjuje broj kandidata. Najveće interesovanje, kažu, bilo za studijske programe turizmologija i prostorno planiranje. Dekan Geografskog fakulteta veli da će odmah posle prvog organizovati drugi upisni rok za kandidate koji su položili prijemni na drugim fakultetima, ali su ostali ispod crte. Prorektor za nastavu Univerziteta u Nišu kaže da im je ostalo više slobodnih mesta nego što su očekivali, ali da nije bilo većih iznenađenja. U Nišu je najveće interesovanje vladalo za Mašinski fakultet, zatim za psihologiju, na Filozofskom fakultetu i za arhitekturu. Biljana?
Da li ovaj prvi upisni rok doneo neka iznenađenja u smislu zainteresovanosti za neke fakultete?
Najveće iznenađenje ovog upisnog roka je navala na Biološki fakultet, zatim na popularnom FON-u, elektrotehničkom, stomatološkom, mašinskom, dok su fakulteti poput hemijskog, fizičkog, rudarskog, geološkog ostali prazni ili poluprazni. Ipak najveće iznenađenje je Poljoprivredni fakultet u Zemunu, za kojim je interesovanje značajno opalo. Od planiranih 700 mesta upisano je tek 200 studenata. S druge strane, iznenadio je i Biološki fakultet, ali zbog toga što su kandidati pohrlili na smer molekularna biologija, pa bi tako mogao da upiše duplo više studenata, da ima više mesta. Na Poljoprivrednom fakultetu nisu posebno iznenađeni što im je ostalo skoro 600 slobodnih mesta, jer sektor u obrazovanju, gde je u proteklih 10 godina došlo do najvećeg pada za oko 30%, su upravo srednje poljoprivredne škole, a shodno tome opada interesovanje i za fakultet. Kažu da se nestašica stručnjaka u ovom sektoru već osjeća u Srbiji i da će prema prognozama međunarodnih organizacija rada u narednih 10 godina to biti jedno od najdeficitarnijih zanimanja u svetu. Pad interesovanja beleže i svi prirodni fakulteti, hemijski, fizički, fakultet za fizičku hemiju, gde se svake godine broj studenata smanjuje za 5-10%. Najmanja zainteresovanost je i ove godine za smer koji školuje nastavnike fizike, gde se i u ovom upisnom roku prijavio samo jedan kandidat. Biljana?
I toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić.
Slušajte SBS na srpskom, sledi zdravstvena tema. U medicini je poznato da kvalitet društvenog života i povezanost sa drugim ljudima igraju važnu ulogu u opštem i mentalnom zdravlju svake osobe. Upravo zato nedavno objavljeno naučno istraživanje izazvalo je zabrinutost zdravstvenih stručnjaka zbog krize usamljenosti koja se beleži u Australiji. Više o tome pripremio je Branko Cvetojević. Da čujemo.
Mlađe generacije se u savremenom dobu obično smatraju društveno najpovezanijim, posebno kada je u pitanju digitalna komunikacija. Međutim, novi izveštaj organizacije Zajedno zaustavljamo usamljenost pokazuje i drugu stranu medalje. Naime, stručnjaci su otkrili da se sve više mladih u Australiji često i u dužim periodima osjeća usamljeno. Vanredna profesorka Michelle Lim, izvršna direktorka i predsjednica naučnog sektora organizacije koja je sprovela istraživanje, kaže da je kod mladih uočena kriza usamljenosti i da svaka sedma mlada osoba u Australiji prolazi kroz produžene periode usamljenosti. Prevedeno u brojke, 43% ljudi starosti od 15 do 25 godina suočava se sa usamljenošću. Profesorka Lim je u izjavi za SBS Kurdish rekla da, iako je osjećaj usamljenosti prirodni deo urođenog ljudskog nagona da se povezujemo s drugima, naročito zabrinjava veoma visok nivo uporne usamljenosti kod mladih. Ono što me brine je saznanje da je svaka sedma mlada osoba doživjela uporniji oblik usamljenosti. Kada kažem uporna, mislim na to da smo ih pitali o nivojima usamljenosti u jednoj godini, a zatim isto ponovili sljedeće godine. Svi su ponovo prijavili usamljenost, što govori da jednom kada postanu usamljeni, onda to i ostaju na duže staze. Izveštaj poziv na povezivanje objavljen je za vreme nedelje podizanja svesti o usamljenosti koja je obeležena u Australiji prošle sedmice. Istraživanje koje se zasniva na podacima iz nedavne Hilda studije o prihodima domaćinstava i dinamici rada u Australiji, kao i iz intervjua s mladima, pokazuje da oni koji prijavljuju upornu usamljenost imaju više od 7 puta veću verovatnoću da dožive visok ili veoma visok psihološki stres u poređenju s onima koji nisu usamljeni. Profesorka Lim kaže da studija otkriva da određeni faktori životne sredine kao i društveni faktori pogoršavaju osjećaj usamljenosti kod ljudi. Posmatrali smo slučajeve onih koji su bili usamljeni tokom dužih perioda i otkrili smo da određeni faktori pogoršavaju tu situaciju. Naprimjer, ako je osoba lošeg fizičkog zdravstvenog stanja ili lošeg mentalnog zdravlja, ako je neko nezaposlen ili ima financijske poteškoće, sve te okolnosti doprinose da osoba ne samo bude usamljena, već da ostane usamljena duže vreme, kaže Lim. Katie Kezelman je predsjednica fondacije Blue Knot, odnosno Plavi čvor. Ta organizacija pomaže odraslima koji su preživjeli traume u detinjstvu. Kezelman kaže da je važno prepoznati da su određene grupe mladih posebno ranjive na dugotrajnu usamljenost, uključujući one koji su doživjeli složenu traumu povezanu sa iskustvima pretrpljenog nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja ili eksploatacije. Kako je objasnila, upravo ova loša iskustva mogu intenzivirati povlačenje osobe u sebe i izolaciju iz zajednice. Kezelman smatra da kada je usamljenost duboka, može da utiče na mentalno zdravlje ljudi. Možemo ući u spiralu sopstvenih misli i razmišljanja, što može da bude veoma nezdravo, a što se ljudi više povlače, dobijaju manje drugih informacija. Također, narušeno mentalno zdravlje može uticati i na fizičko zdravlje. Povodom ovogodišnje nedelje podizanja svesti o usamljenosti, istaknuta je važnost izgradnje veza kako kod kuće, na poslu i u školi, tako i u zajednici i na mreži. Michelle Lim kaže da se time jačaju inicijative organizacije koju ona vodi za pristupačnije inkluzivne prostore u zajednici i besplatne ili jeftinije mogućnosti za pomoć mladima u negovanju odnosa s drugima.
We're living in an environment that's actually keeping us lonely.
Mi zapravo živimo u okruženju koje nas drži usamljenima, zato ono što treba da uradimo nije samo da teret uvek stavljamo na pojedinca, već i na širu zajednicu, ekonomiju i društvo u celini. Mi se zalažemo za sistemske promjene kako bismo svi živjeli u okruženju koje nam pomaže da lako razvijamo i održavamo zdrave društvene odnose, istakla je Lim. Inicijative za veća ulaganja u prostore koji podstiču povezanost i pripadnost sastavni su deo izvještaja o usamljenosti koji je podnet parlamentu Novog Južnog Velsa prošle nedelje. Na osnovu jednogodišnjeg istraživanja rasprostranjenosti uzroka i uticaja usamljenosti u Novom Južnom Velsu, Stalni odbor za socijalna pitanja dao je 20 preporuka za rešavanje rastuće epidemije usamljenosti. Izvršna direktorka organizacije Omladinska akcija Novog Južnog Velsa, Lorenz Tracy, kaže da je preporuka za otvaranje više omladinskih centara jedan od ključnih delova izveštaja. Od mladih ljudi čujemo da su im potrebni bezbedni prostori kako bi osjećali povezanost i pripadnost zajednici u širem smislu. Zato je ulaganje u omladinske centre jedna od preporuka izveštaja. To može biti neki tradicionalan prostor ili sastavljen od prostora koji se nalaze u lokalnom okruženju, kao što su recimo neiskorišćeni centri zajednice. Od ključnog značaja je da se radi o stvaranju mesta za mlade ljude gde mogu da provode vreme sa svojim vršnjacima, kaže Stracy. Ona dodaje i da je ulaganje u bezbedne i inkluzivne prostore za mlade koji će biti dizajnirani uz doprinost i vođstvo upravo mladih ljudi naročito važno imajući u vidu nacionalnu zabranu korišćenja društvenih medija za mlađe od 16 godina koja će stupiti na snagu u decembru ove godine. Prema njenim rečima, rešavanje krize usamljenosti mora početi izgradnjom mogućnosti za mlade ljude da pronađu osjećaj pripadnosti. Lorenz Tracy kaže da je osjećaj pripadnosti fundamentalna ljudska potreba koja je mladima potrebna koliko i svima ostalima. Zato je važno da imaju mesta gdje mogu da budu sa svojim vršnjacima i da imaju uzore oko sebe, a upravo omladinski radnici su izuzetni uzori. Sve su to faktori koji nas utemeljuju i pomažu nam da se razvijemo uspešne odrasle osobe, naglasila je ona. U savremenom društvu problem usamljenosti nije nešto što pogađa samo Australiju. U proteklih nekoliko godina i druge zemlje su počele da se intenzivno bave tim pitanjem, a Velika Britanija i Japan su čak formirali vladina ministarstva koja se bave rešavanjem ovog problema, piše Angelika White za SBS News. Ukoliko je vama ili nekome koga poznajete potrebna podrška, pozovite službu Beyond Blue na broj telefona 1300 224 636 ili organizaciju Lifeline na 13 11 14. Podršku osobama iz kulturno i jezički različitih sredina pruža i organizacija Embrace Multicultural Mental Health. Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Slušajte program na srpskom. Najbolji trubač 64. Dragačevskog sabora trubača u Guči, koji je završen juče, je David Bajramović iz orkestra Elvisa Bajramovića iz Bojnika, dok je orkestar Vladimira Ivanovića odbranio prošlogodišnju titulu. Prva truba sabora David Bajramović ove godine je prvi put zasvirao pred publikom u prestonici limenog instrumenta. A svoj uspeh novinarima je ovako opisao.
Ostati najbolji trubač u Guči sa 19 godina je stvarno čast. Ne znam kako da vam pišem stvarno. Moj otac je pobedio 2019. 2022. I eto, nastavljam tradiciju, što bi se reklo. Počeo sam da sviram sa 7 godina.
Orkestar Vladimira Ivanovića odbranio je prošlogodišnju titulu i ponovo osvojio nagradu za najbolji orkestar, čime je postao majstor trube.
Ivanović je novinarima rekao da je veče bilo neopisivo.
Ovo mi je veče neopisano, postao sam majstor trube, dobio sam majstorsko pismo, prošlogodišnji najbolji orkestar, ove godine opet pobedio najbolji orkestar, što znači da trud pobeđuje.
Jedna od najvažnijih nagrada, Zlatna truba, ostaje u Dragačevu, jer ju je osvojio Dragan Pavlović iz orkestra Dragačevske trube. Ovo je druga zlatna truba posle 2022. rekao je on novinarima.
Ovo je druga zlatna truba posle 2022. Potrudili smo se da osviramo dobro, publici se svidelo, izabrali smo izvornu pesmu Alaj mi je večeras po volji, koja je inače svima poznata, i bilo mi je drago kad sam čuo aplauz posle uvodnog dela, znači na pola pesme smo dobili aplauz, to mi je bilo baš light motiv naše svirke. A nagrada, pa bilo je malo, bilo je sunce u oči, bilo je, ali izdržali smo sve. Nagradu posvećujem jednom najslađem anđelu koji za par dana puni 4 mjeseca, svoje čerkice i Nikolinu.
Orkestar Knjaževac iz Knjaževca nagrađen je za najizvornije muziciranje. Za najboljeg bubnjara proglašen je Dragoslav Novaković iz orkestra Bojana Ristića, dok je najbolji basista Dragan Sejdić iz orkestra Isidora Zečirovića. Titula najboljeg tenoriste pripala je Denis Kerekeš iz orkestra Boška Krđavca iz Novog Sada. Kolo je najbolje odsvirao orkestar Stanislava Antića iz Zagužanja, a melodiju najbolje pesme odsvirao je orkestar Marka Trnavca iz Mršelja. Guču je tokom 2 saborska dana posjetilo znatno više ljudi nego prethodnih godina, a organizatori su izuzetno zadovoljni posetom, izjavio je predsjednik opštine Lučani Milivoje Dolović povodom završnice 64. Dragačevskog sabora trubača u Guči. Prema njegovim rečima, širi se pozitivna energija, a Guča se vratila svojoj tradiciji, kako je to ranije najavljeno.
Uvijek smo mi to govorili. Dragačevski sabor trubača je manifestacija gdje mi kao zemlja, kao narod, treba da se predstavimo u Europi i svijetu. Sabor nije samo truba, koja je centralni instrument ovdje i mi uživamo u njoj 3 dana. Dragačevski sabor trubača je i ova košulja, i svadbarski kupus, i prasječe pečenje, i hladno pivo, u svemu onome što uživaju naši saboraši, a što je autentično za ovaj kraj naše zemlje.
I time završamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se, možete nas slušati na internetu sbs.com.au/radio ili /srbijen. Preuzmite na telefonu SBS Audio app i također možete nas slušati i na SBS On Demand. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 12. augusta 2025. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.